Os hoffech i wybod rwyf dros ddeugien oed, yn iach fel y gneuen a sad ar fy nhroed, er gweithio yn galed drwy gydol fy hoes, a dwy'n a bell hergyd a ffenyd a chroes, rhof donc ar fy nhelyn o'r felys ei chan, a smocio fy nghetyn wrth dan llwyth o dan. Mae gennyf ddiaden llaf uches di glwy, a digon i'm cadw rhag mynd ar y plwy, caf siot a llaeth enwyn i lenwi fy mol, ac uwd ar ôl swylio, ond cyn cysgu'n rhol, rhof donc ar fy nhelyn, mor felys ei chan, a smocio fy nghetyn, a thoeri i'r tân.